Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 июнь сишәмбе көн микрофон алдында ландыш харасова бүген безнең тапшыруда. Мәктәпләрдә һәр атна башында Русия гимнын җырлау турында канун өлгесе думага тәкъдим ителде. Моңа карата белгечләр фикерен ишетербез. Бөтендөнья башкортлары корылтайы оештырылуга 20 ел тулды. Җәмәгать эшлеклесе Вәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмә тыңларбыз. Болгарда изге болгар җыены узды. Түбәтәй фастфуд кафесы үз эшен башлады. Аның ачылышыннан язма тыңларбыз. Кыл Шәриф мәчетендә беренче Русия күләм шамайлы бәйгесенә йомгак ясау тантанасы узды. Американың Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Канаданың Торонто һәм Монреаль шәһәрләрендә сабантуйлар гөрләде. Без Нью-Йорк сабантуенда булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәү хәрби мәхкәмәнең күчмә утырышында Хизбут Тәхрир оешмасы әгъзалары булуда гаепләнгән 8 кеше Уфада төрмә җәзасына хөкем ителде. Оешма төбәктә 2011-14 елларда актив булган дип әйтелде. Оешма Русиядә 2003 елдан бирле тыелган. Хөкем ителгәннәр террор оешмасы эшчәнлегендә катнашуда гаепләнә. 4 елдан 40 яшьлек Илгиз Сәләхов оешманың төбәктәге җитәкчесе дип табылган. Ул террорга катнашы булуда һәм бу эшчәнлеккә башкаларны җәлеп итүдә гаепләнеп 10 ел ярымга хөкем ителгән. Сәләхов һәм тагын 7 кеше узган елның февралендә кулга алынган иде. Шамил Хөсниярев, Илшат Сәлимов, Газим Котлыяров, Руслан Асылов, Рөстәм Галимханов, Рөстәм Габдуллин, Айдар Фәйзуллин 5-6 ел төрмәгә хөкем ителгән. Мәхкәмә оешманың яшерен эшчәнлек алып барганын, мәчетләрдә башка диннәргә нәфрәт уяту юлы белән оешмага яңа кешеләрне яллау белән шөгыльләнгәнен белдерде. Апрель айында гына Башкортстанда Хизбут Тәхрир оешмасы әгъзалары да булуда гаепләнеп, 4 кеше төрмәгә утыртылган иде. Русиядә хокук яклаучылар һәм журналистлардан торган 9 кешелек төркем Русия президенты Владимир Путинны тыныч вакытта һәлак булган хәрбиләр турында мәгълүматны сер итеп саклау фәрманы өчен вәкаләтләре кысаларыннан чыккан дип гаепләде һәм Русиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хокук яклаучылар дәүләт сере дип аталган исемлекне президент фәрманы белән түгел, федераль канун белән генә киңәйтеп була дип саный. Шикаятне имзалаучылар арасында хокук яклаучы команда 29 оешмасы башлыгы Иван Павлов, журналистлар Григорий Пасько һәм Тимур Олевский, Псков депутаты Лев Шлосберг бар. Алар Путин фәрманының максаты Русия хәрбиләренең Украинаның көнчыгышындагы югалтуларын ерешшерү тырышлыгы дип атый. Мөселманнар быел уразага 18 июньдә керә. Казанның Ярдәм мәчете изге Рамазан аенда Рамазан такси хезмәте дип аталган акция игълан итә. Рамазан такси картлар, өлкәннәр һәм инвалидларны кич авыз ашканнан соң һәм тәравих намазларыннан соң өйләренә илтеп куячак. Ифтар ашлары Ярдәм мәчетендә Рамазан ае дәвамында уздырылар дип көтелә. Акциянең координаторы мәчетнең 2-нче имамы Рамил хәзрәт Ибраһимов сүзләренә караганда, такси хезмәтендә машинасы булган һәркем катнаша ала. Рамазан ае бу эшкә катнашырга инде 10-дан артык кеше теләк белдергән. Мондый акция Казанда беренче тапкыр уздырыла. Чараның оештыручысы Ярдәм Хәйрия фонды. Башта зыян 40 миллион лари, 18 миллион доллар дип исәпләнгән булса, бүген Грузия вице-премьеры Каха Каладзе зыянның күләме 100 миллион лари, ягъни 45 миллион доллар дип игълан итте. Бу санның да төгәл булмавы фаразлана. Грузия Тифлистә 14 июньгә каршы төндә булган каты яңгыр һәм су басудан соң шәһәрне аякка бастыру өчен ярдәм сорап төрле илләргә мөрәҗәгать итте. Су басуда 15 кеше һәлак булды, 7 кеше әле дә табылмаган. Тифлис зоопаркын су басып хайваннарның яртысы батып булды. Йортлар җимерелде, дистәләгән кеше тораксыз калды. Аларның күбесе шәһәр кунакханәләренә урнаштырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләрдә һәр атна башында Русия гимнын җырлау турында канун өлгесе думага тәкъдим ителде. Белгечләр гимн җырлап кына ватанпәрвәрлек тәрбияләнмәячәк, милли мәнфәгатьләрнең саңга сукмаган илдә бу кешләп тагылган эш кенә булачак дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия көн алдыннан 11 июньдә Дәүләт Думасына Русия дәүләт гимны турында канунга үзгәреш тәкъдим ителде. Бу документны ЛДПРдан депутат Максим Шигаркин әзерләгән. Анда Русия гимны мәктәпләрдә һәр атнаның беренче дәресе башланганда җырланырга тиеш дип әйтелә. Әлегә кадәр Русияның ике төбәгендә Кострома һәм Белгород өлкәләрендәге мәктәпләрдә дәресләр алдыннан һәр көнне гимн җырлау гадәте кертелгән иде. Калуга өлкәсе мәгариф министры министрлыгы карары белән быелның 1 сентябреннән бу өлкәдәге мәктәпләрдә көн саен дәресләр Русия гимнын җырлау белән башланырга тиеш иде. Чечня укучылары Русия гимнын 2 ел инде һәр атна саен җырлады. Ингушетиядә айга бер тапкыр тыңлый иделәр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров 2013 елның 8 маенда мәктәп директорларына һәр атна башында Русия һәм Чечня гимннары мәктәпләрдә башкарылырга тиеш дип буйырган иде. Кавказдагы республикаларда гимнны җырлауга карата фикерләр төрле булды. Вединодан хаваҗ дип үзен белдергән берәү Кадыров тамаклары карлыкканчы җырлый ала, әмма минем кәлүшләрем тишек, гимнны аның тишеге аша сызгырсам гына инде. Гимн җырлау кайгысы мине, миңа ышанычы каялгау да авыр дип радиобызның Дөнья Кавказ редакциясе сәхифәсенә язды. Грозныйдагы бер мәктәпнең 5-нче сыйныф җитәкчесе Залина Матаева: "Әгәр без дәрестә инде гимнны җырлый башласак, дәрес битеп китәчәк" дип белдерә. Аның сүзләренчә, укучылары барсы да 1-нче сыйныфтан ук Русия гимнын да, Чечня гимнын да бик яхшы белә, мәктәп линейкаларында, тантаналарда җырлыйлар. Чечня гимнын җыр дәресләрендә башкаруларында әйтә ул. Русия Думасына Канун үлгісін тәқдим еткен Шигаркин мәктәп оқушылары Русия гимнын даими җырлый башласа, оларда ватанпәрвәрлек тәрбияләнәчәк дип белдерә. Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Искандар Ясауи фикеренчә, атна саен гимн җырлату дәүләт символына тискәре караш кына тудырырга мөмкин. Минемчә, гимн җырлатып кына илне яраттырып та, ватанпәрвәрлек хисләрен арттырып та булмый. Һәр атна саен дүшәмбе көнне ритуал рәвештә гимн башкару гимнга булган хисләрне битерәчәк кенә. Минем мәктәп линейкаларында укучыларның ничек итеп гимн башкарганнарын күргәнем бар. Аларның үз-үзләрен тотышы ватанпәрвәрлектән бик ерак тора. Бала бала инде. Алар бу вакытта уйныйлар һәм бер-берсе белән сөйләшәләр. Һәр атна саен иртә белән гимн башкару хәлне уңай якка үзгәртмәячәк. Балалар аның гимн икәненә игътибар да итми башлаячаклар. Көндәлек башкарыла торган бер гадәти эшкә әйләнәчәк. Мин бу канун өлгесен үле туган бала дип атар идем, ди Ясауев. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахман Мановта Русия Думасын эшсезлектән ни уйлап чыгарырга аптырап утырган оешма дип бәяли. Аның фикеренчә, ватанпәрвәрлек тәрбиялин дип мәктәпләрдә һәр атна саен гимнны җырлатуның зыяны да файдасы да булмаячак. Иң популяр хит булып киткән җырлар да җырлый-җырлый тәмам колакны зарыктыра башлый. Мәктәпләрдә атна саен гимнны җырлату да кире реакция бирмәгә дип кенә уйлыйм. Инде ватанпәрвәрлек тәрбиялибез дип гимнга карата да тискәре караш тудырылырга мөмкин, ди Фәйзи Рахманов. Татарстан мәктәпләрендә укучы балалар республиканың үзенең дәүләт гимны барлыгын белә. Аларның күңелләрендә әнигә үзе безнең гимнны җырламыйбызсың дигән сорау да туарга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, мәктәпләрдә Русия гимнын гына җырлау бердәм Русияле милләт ясау сәясәтенең чираттагы гамәлдә булып тора. Тарих институты галиме Дамир Исхаков: "Гимн җырлау катлаулы мәсьәлә, мисал өчен Төркиядә күрткләр проблема чишелмәгән, ә шулай да аларга да Кия гимн җырлаталар" дип әйтә. Аның фикеренчә, нинди генә ил булмасын, гимнны җырлау кертелергә мөмкин, ә аны ихлас һәм шын күңелдән бирелеп, илгә горурланып җырлау бөтенләй башка бер. Алга киткән илләрдә үзләрен иң демократик илдә яшибез дип санаучылар гимнны ихлас башкарырга мөмкиннәр. Татар мәнфәгатьләре кысылган, милли телләрне укыту көннән-көн кими барган, бары тик рус милләте генә данланган илдә гимн җырлату кешләп тагылган гамәл булып тырады галим. Татарга карата бу дәүләтнең әлегә йөз белән борылганы юк. Бу хәл башка милли ашчылыкларга да кагыла. Шуңа күрә без дәррәү күтәрелеп бу илне яратабыз дип гимн җырлый алмыйбыз. Мәҗбүр итсәләр, бер йодрыгыңны кысасың да гимнны җырлыйсың инде, ди Дамир Исхаков.
Наил Аланны тыңладык. Әлеге язма белән безне интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14-нче июньдә тарихи Болгар шәһәрчегендә изге Болгар җыены үтте. Быелгы чарада Татарстан җитәкчесе һәм 4 мөфти катнашында Русия мусульманнары социаль доктринасы имзаланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җыенда булай диде:
"Кичә безнең
бик яхшы җыен булды. 930 кеше формада катнашты һәм без үзебезнең киләчәктә Россиядә ислам ничек итеп алга барырга тиеш, ничек булырга тиеш, шундый стратегия менә бүген ул куешты.
Шушы мәркәзебез салынган әле бүгенге көнгә кадәр салынган илебез буенча 7500 мәчеттә хезмәт итерлек имамларны, хәзрәтләрне хәзерләүнең асыл бер күрнәге үзәге булачак, Аллаһ насип итсә. Бүгенге безгә, киләчәгебезгә олы тәэсирләрен калдырган бу изге хәйрле бәндәләрне күндерүче пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сакал шәрифенең бер бөртеген хәзер Аллаһ насип итсә шәһри Болгарда кыямәт көненә кадәр саклауга дип калдырачакбыз.
Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad
Менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сакал шәрифен, салават шәрифләребезне әйтеп, мөхтәрәм президентыбызга һәм бөтен Татарстан иман әһлене тапшырабыз.
Аллаһу акбар, Аллаһ
Болгар җыеннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә бөтен дөнья башкортлары корылтайы оештырылуга 20 ел тулды. Башкорт милләте өчен бу оешма нәрсә эшләгән, ни өчен ШОС һәм БРИКС саммитлары кунаклары үтәчәк Уфа һаваланы юлында башкортча язулар юк. Башкорт милләтенең киләчәге турында хәбәрчебез Рәмзи Табулев, җәмәгать эшлеклесе Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмәләште.
Вәли Әхмәт ага, шушы көннәрдә бөтен дөнья башкортлары корылтайы оештырылуга 20 ел тула. Һәр дәүләт эшмәкәре, җәмәгать эшмәкәре буларак, курултайның әүдем агзаһы буларак, уның 20 еллык эшмәкәрлеген нисегерәк баһалайсыз?
Бүтә безнең тормышыбызда булган хәл вакыйгалар га объектив баһаны дием алганда тарих үзе бирәсәк. Буны шулай. Без башкорт халкының көнитмеше Уның үткәндәре, уның тормышка ашкан, ашмаган мәнфәгатьләре, ихтыяҗлары турында һөйләгәндә, халкыбызның әси атмышлы милләт икәнен онытырга тиеш түгел бит. Россия сәясәте шулай корылган. Ниндәйдер милли мәнфәгатьләрне алга чыгару Документ әйткәндә, хупланмай гына түгел, хәтта тыйлала башланды. Ә һезгә нишләп ул укыту кирәк туган телегездә? Ана өйдә өйрәтәгез шул иткән. Һезгә бунда мына урыс телен, чит телен өйрәтәгез шул иткән. Һезнең аркала мына урыс телен үендә бирен алмыйлар. Ә бул дөреслеккә, объектив дөреслеккә тап килмәй, чөнки Бала телләрдә ни тиклем күбрәк өйрәнә баласактан, уның зиһене шул тиклем ныграк, көчлерәк асыла. Ул турында ләммим. Был нимәгә килтерә? Һез үзегезнең милли мәнфәгатьләрегезне, милли ихтыяҗларыгызны үзегездә генә канагатландырыгыз. Дәүләт кимәлендә без бөтен Россия мәсьәләләре белән яшәйбез. Менә шул вакытта барлыкка килгәндә инде безгә милләтләр кирәкмәй. Ысындап әйткәндә, безгә дөем Рәсәй милләте генә кирәк. Ул һөрһегән идея һаман алга һөрелә бүген. Безнең урындагы властьтарда Мәскәү сәясмәндәре басымына бирешеп, артка сегенеп, корылтайдагы ошы хәрәкәтте гамәлгә ашырырга теләүчеләрне, ошы турала ачыктан-ачык игълан итүчеләрне әкренләп баса башланылар. Һәм әлбәттә уларга корылтайлы бер ширма, бер дөрес әйткәндә башкорт хәрәкәтен
кулга төшерү,
кулда тотуу, кулга төшерү, уны гомумән алганда без ни әйтәбез, шуны гына эшләйбез дигән принцип белән яшәйгез. Әгәр дә без кушканды, без кушканса гына эшләмәгез, үзегезнең ниндәйдер талаптарыгызны бигрәк тә мәдәният өлкәһендә генә түгел, сәясәт өлкәһендә талаптарыгызны куя күрмәгез. Безгә сәясәт кәрәкме? Менә без уен курхак, милли мәдәни саналар узгарылхак, төрле хабантыйларда катнашхак. Шул итте безгә. Уйнап килеп бирһәк шул итте. Чөнки бүтәне тыела. Хатта өсөсе курултайларына да яңа шарттарда бөтә дөнья башкортларының яңа курултайын узгару турында һүз чыгу белән тыела башланы, батым эшләнә башланы. Бындай курултай белән беренчектә килешеп булмай, чөнки ул дөресен әйткәндә, ашыктан ашык әйткәндә, башкорт халкының милли мәнфәгатенә хыянат итә бүген.
Әвәли Әхмәтәгәм, 4-нче курултай булган усракта һез хакимиятләр алдында ниндирәк талаптар куярыгыз?
4-нче курултайны оештыру мәсьәләһенә килгәндә, ул бөтенләйгә истән түгел, астан халыктан оештырылырга тиеш. Уны делегаттарын һайлау мәсьәләһен дә район хакимиятләре, кала хакимиятләренең бернинде дә кырылышуларга тиеш түгел. Чөнки икенче төрле булганда бында ибрәләсәк, бына әлеге курултай итәкчеләр һәмәк баш өсте галиянаптары, ни кушагыз шуны эшләйбез дигән делегаттар ялга, ул курултайның фасадын алмаштыру белән бернинди дә милли мәсьәләне шул ук менә тел мәсьәләһе хәл ителмәй килә бүгеннән, бүгенгә тиклем. Бер генә мисал итеп әйтәм. Бына Шорс Брикс саммиты булу уңайы белән аэропорт юлында йөргәнем бар. Унда төрле баннерлар эленде. Добро пожаловать. Welcome. Рәхим итегез дигән ике башкорт сүзе юк. Юк. Гомумән аэропорт юлында бүген сител кунактары, журналистлар килгән олы юлда Өфүге, Өфүнең йөрәгенә, Өфүнең тим Башкортстанның йөрәгенә илтүсе юлда бер генә әле башкорт сүзен сұратмартта калды. Ошы булдымы безнең Башкортстанның йөзен күрсәтү. Бунда башкорт теле, борынгы башкорт теле икәнен күрсәтү. Хәтта унда Башкортстан дигән сүз юк. Мына искитмәле хәл. Курултай безнең итәкчеләре, гомумән башкарма комит чоклап ят.
Вәли Әхмәтәгәмне һуңгарала башкорттың милләт буларак та, башкорт теленең тел буларак та киләсәге юк дигән күп кенә еш кына шундый фикерләр ишетергә туры килә. Моңа һезнең карашыгыз.
Меңәр ел элек башкорттың теле барлыкка килеп, башкорт халкы барлыкка килеп, ул меңәр еллык тарихын үткән икән. Әле бит 922-нче елда ук Ивен Фадлан башкорттар яугыр гаяр халык дип игълан итә бөтен дөньяга. Әгәр дә безнең халкыбызның шундый тарихи бар икән, безнең пассионарлык яңгәсәк, безнең күтәрелеш алда. Әлбәттә күтәрелеш булгас, телдә лә күтәрелеш һәм сәясәттә лә башкорттың һәм уның милли рухында да яңнан күтәрелешкә мин нык ышанам.
Вәли Әхмәт Әвәтрәсенов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Кылшариф мәчетендә беренче Россия күләм шамайлар бәйгесенә йомгак ясау тантанасы узды. Минем гаиләмнең шамайлы бәйгесенә Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Русиянең башка төбәкләреннән, чит илләрдән, Казахстан, Австралиядан барлыгы 300-дән артык эш кабул ителде. Монда гаиләләрдә сакланган тарихи шамайлар да, бүгенге профессиональ каллиграфлар ясаганнар да, балалар эшләре дә булды. Кыскасы үз мөмкинлекләрен сынап карарга теләгән бөтен кеше анда катнашты. Конкурста катнашучыларның эшләрен һәрбер кеше Татар сундук рус сайтына кирип шаган шамайлар өчен тавыш бирә алды. Ә хәзер әлеге тантанадан язма тәкъдим итәбез.
Başraşlarımızına Allah'ın bereketli kılıp gelesi yıllarda da devamlı kılsan idi.
Özbekistan Portal Şamayı'nın dinamizisinde finalistler yarışı Eri'de devam edilir. Muhterem cemaat. Birden bir yürüyüşünü var deyip olup ihtiyacına bildirir.
Hangisi ve bu nişanının kazanı da bilgi olacak inşallah Allah keser.
Şimdi de siz barınızda zor iş İşliyiz çünkü Şamayı o çınar da bizim halkımızın ruhi mirasımızın tetikleşi, ilk mühim ediş. Çünkü Şamayı aşağı biz halkımızın mirasıyla tökül, biz özümüzü de saklıyoruz. Eğer üyde tatar formasında Şamayı olsa, anayın tökülerdi. Yani bizeklerin bile kan bağlarımız anarba karam üsteler, yani alan keçkine vakıttan o de min tatar iken de gelin, min musulman iken de gelin, iken de gelin bile.
Sayın Şuvalina matur ettirip neticeler yasam yamadan yama zor hem matur işlerge sıklanırlar yasın deyip tilekleri şimdi minim.
İkinci derece bizim Şulpan Çanipur'un
sakin et.
Şulpan Çanipur'un
Şulpan Han'ın
Şulpan Han'ın sağlığa. Yani bir kez kutluyor sizinle. Şulay devam ettiniz. Allah'ın da arasında yerlerini geçsin.
Şulpan birinci Rasiye Kulem Sanat Belgesi'nin birinci derece diploma üyesinde yükselebilir.
Bu bizden Çanlı'dan Firdevus Ağa Gerhan. Burundu'dan bu denlendirilen Şamayırlar Sıfırları hem bir grup okuşları var, şakırtları var. Hem adam Şamayırları şu kadar zorluk, motorluk, direnç, telegram ayrılıp dura.
Çıkışlardan tınlam oturdum. Şundan da bizim sanatımızın asıl kızgısı Şamayır'ı iken. Ama bu Şamayır'ı üstürge geri, onun kimlikleri, mümkünlikleri hiç şiktir. Eğer de ışık başlasanız, ne yaşarken direkteydim, ben de en birinci Gerek Ali Bakhtımız derslerine girek. Gerek dilin bilirge girek. Bu bir Allah Teala'nın dili. Biz şuna dayanır yaşıyoruz. Şuna göre de şundan ne de başlak ola Şamayı yazalım.
Deydi Şalladan Firdevus Qırfanov əlgə video yazmanı bizim internet səhifəbizdə də kurə alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq radiosu.
Siz Ozatlıq radiosunu tanıyırsınız. 14-ci iyun Qazanda Tübətəy Milli Rizaqlar Şiltərinin aşı tamaşası uzdu. Səğət yarım içində Tatar aşlarının kubşiləgə satılıb bitdi.
Чего бар обязательно, потому что распространенность татар по всему СНГ очень большая. В каждом городе, в каждой республике есть татары.
Мы очень надеемся, что эта сеть дойдет до международного масштаба, до уровня всего мира, друзья. Если вы согласны с этим, давайте мы поаплодируем этому
проекту замечательно. Совершенно верно. Я вот был перерыв.
Да, значит,
компот
там,
холодный, попробовал.
На самом деле написано на этих компотах на трех языках.
Да, знаешь, на стаканчиках написано, да, по-русски, по-татарски и по-английски. Вот, например, здесь и тугантель, и матуртель.
Yeah.
Қазанда татар елінде деп айтқанда, мындай кафелер, мындай халал ризықтар дәрісіне келгенде, милли халал ризықтар табасы бик ауыр. Ник дегенде біздің көпшілік татар халқы бизнесінің халал болу тұрғанда бик ойланмай ақырысы. Һәм әгәр дә инде уйлана торган кеше булса, алар да үзбәк яки башка телле милләт булыша алар. Ул бер сүз дә юк, алар да бик әйбәт безнең теге ихтиячларны канәгатьләндерәләр, әмма без безнең татарча иде әни пешергәнче ризык ашысы килә. Ә менә шундый беренче проект булып әлеге Түбәтәй кафесе беренче шундый проект булып тора минемчә.
Диде Түбәтәй ачылышына килгән язучы Рифат Салах, әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Американың Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Канаданың Торонто һәм Монреаль шәһәрләрендә сабан туйлары узды. Лос-Анджелес сабан туйы 60-тан артык кеше җыйган булса, Монреаль һәм Торонто сабан туйларына 100-гә якын кеше җыйган. Ә инде Американың иң популяр сабан туйы булып, әлдә Нью-Йорк сабан туйы кала. Быел зур Алма шәһәренә 400-гә якын кеше җыелды. Аны Питтсбургтан Илмир Әхмәтҗанов алып барды.
Хөрмәтле дуслар, менә чираттагы сабан туй бәйрәменә җыендык. Барыгызга зур рәхмәт, вакытыгызны бүлеп килгәнегез өчен. Бу инде безнең ничәнче еллар, ничәмә дәвырләр үткән сабантуларның берсе. Бүген сезнең өчен үзебез оештырган концерт номерлары булачак, уеннар һәм дә минем сезгә әйтер сүзем шул, болар сабантуйны алып барар икән дип уйлый күрмәгез. Сезнең актив катнашканыгызны телим. Бірге матур иттіріп қатнашсақ, матур иттіріп өткері біз. Ну, давай, сфотка енді, давай. Бігірек, қарап тұрасың. Рахмет. Бүгін енді бізді сабантын алып барашақ. Инглише білесіз бі кем? Шакир. Шакир әйді, Шакир Мұрадымов.
All right. Hello. Hello and welcome to our 2015 Сабантуй here in New York.
Дуслар белән очрашырга һәм шушы сабан туйларда башка кешеләр аралашып, танышы, мин үзем әбигә шады, бик матур итте дип уйлыйм. Бик күп кешеләр килгән төрле штатлардан. Матур булды дип уйлыйм. Бер сабан туйы дичәрекле, аңа яңа кешеләр килә, яңа танышлар, яңа кешеләр алар нәрсәдер үзләре белән алып киләләр. Һәр бер сабан туй дичәрекле, һәр берсе дә матур аның. Чөнки бик күп кешеләр килә, шуны шатландыра. Киләләр, карыйлар, катнашалар. Димәк, сәнгатарлы дуам итә, аралашабыз, яңа гаиләләр барлыкка килә, иң мөһим шул.
Нида Америкада яшәүче һәм сабантуйны оештыручы Илмир Әхмәтҗанов. Әлеге видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.